President Yoweri Kaguta Museveni atenderezza obuweereza bw'omugenzi Geraldine Namirembe Bitamazzire yaliko minisita w'ebyenjigiriza n'ebyemizannyo eyatandikirwako enkola eya bonna basome mu primary ne senior. Museveni ategeeza nti enkola eya bonna basome badde ya nkizo mu kutuusa obuweereza obw'ebyenjigiriza era nga Namirembe Bitamazzire yagitalaaza eggwanga n'etuuka ku bantu bonna naddala abaavu abawangaalira mu byalo ne mu bibuga. Mubaka bw'atisa omumyuka we Jessica Alupo mu kuziika Bitamazzire e Butambala. President Museveni ategeeza nti omugenzi abadde atuukiriza obuvunaanyizibwa bwe mulina okuwaayo alipoota ez'enkizo eri ministry ku ntambuza y'ettendekero li Uganda Management Institute gye yali omuyima. Ye ku lulwe Alupo ayogedde ku mugenzi ng'abadde afaayo okwagaliza abantu abalala mirimu gyabwe nga ne bwe yali amusikira nga minisitule ebyenjigiriza yamwebuuzaako era n'amuwa amagezi ku butya bw'ayinza okutambuza ministry eno. Omu ku bamulekwa Professor Patrick Edwin Kyamanywa nga ye mumyuka wa ssenkulu wa Uganda Matters University Nkozi abuulidde abakungu bazinga omugenzi bwe yabalaamira okwambalanga ebyeru ku fa kwe era n'abasaba okusala keeki bagirye nga akabonero ak'okujaguza ebbanga ly'obulamu Katonda bw'amuwadde era bwe gubadde keeki bagisaze ne bagirya. Emisinga musanvu gye gikubiddwa nga Bitamazzire aziikibwa mu bitiibwa by'eggwanga.